tikid mor hir eb ddychwelyd tifios yn fyd mor hir eb ddychwelyd tifios yn fyd ti golles dy amser bythefnos ymron Ti ddist yn y diwedd ysganiad yn llon Ti ddist yn y diwedd ysganiad yn llon Mi godes fy aden yn uchel i'r gwynt Gan feddwl fod yma bythonos yng Can feddwl fod yma bythynos yn mynd Nid unrhyw gam syniad Paid meddwl mor ffôl Mae'r wynt y gogledd yn adwad yn ôl Mae'r wynt y gogledd yn adwad Os oer wynt y gogledd a gadwest i'n ôl Gwyd pam est i gered, gwyd pam o'r mor ffôl Pam est i gered, gwyd pam o'r mor ffôl Pam na lletlych chi mewn rhwle ffyrin Mewn melltydd alltrodyn neu fron gwar alltryn Mewn gelltydd alltrodyn neu fron gwar alltryn Mae gelltydd alltrodyn yn wir yn yr uchel Mae dau pen rhyw ceilen mynd yn o Mae dau pen rhyw ceilen mynd yno a'i ddrell Os digwydd yn gweled neu clywed fy llais Fe'm syth a os gyllan syth dan faes Fe'm syth a os gyllan syth dan Rydd yn byw hefyd wrth fron gwarallt yr un Dyn wyw i mi dreio byw'r geiaf o'r hyn Dyn wyw i mi dreio byw'r geiaf o'r hyn Mae hwnnw fel fylen mae elfen am lad He gallwn ymgyddiwn o'i olwg fel gwad. Pe gallwn ymgyddiwn o'i olwg fel gwad. Cyn elot ar gered, pe ble rwy ti'n mynd, e glir ar dirgelwch i ymbell i ffrind. Y gyrlir ar dyrgelwch i ymbell i ffrind Da nebyd y ganlyn, da sy'n mynd mor ffôl Cei eto lam groeso pan ddelot yn ôl Cei eto lam groeso pan ddelot yn ôl Gadw'r dirgelwch Cafeddwch fel hyn Ffôl i neb o'r mwyaf Yw dweud wrth un dyn Ffôl i neb o'r mwyaf Yw dweud wrth un dyn Farwalwch mewn heddwch Wedd y gol os fyw byddaf eto returnaf yn ôl. Os fyw byddaf eto returnaf yn ôl. Can ffarwel i tithe, efallai dros oll, cyn delot i nesaf fydd canodd ar gorff. Cyn delot i nesaf bydd canodd ar gorff. Bydd llawer grandawr yn eisiau ei ffen. Cyn delot ma nesaf i roi caniad ar cyn delot ma'n nesaf i roi ganiad.